Көзінен жастамады, ұзын көйлек киіп, басында орамалы. Оның көзжасына себепкер ата-анасы. Ше вахабиші, үйден кет жоғалары. Оның кінәсі, ақиқатты түсінгені. Аллаққа бойсынып, пайғамбарға ергені. Намаз оқып, таухидті ұстанғаны. Бөтен еркектерден әуретін қорғағаны. Оның кінәсі, оразасын ұстанғаны. Оның кінәсі, әуретін жабынғаны. Бәлкім кінәлі, оның ата-анасы. Қызына жала жауып, шеттетіп алыстатқаны. Жылама, мұңайма, сабыр ет қарындасым. Аллах нәсіп етсін, оларға хидаятың. Адамның емес, Аллахтың разылығы. Бұл дүние сынағына төтеп бер.
Жылама, жаз
намысын төгеді, көршілері оны сектант деп өсектеді. Жүрегі жай табатын тек қана жай намазы. Мөлдіріп жастамады жалынады Раббысына. Я Алла, өтінемін, сабыр берші ата-анама. Хидаятты нәсіп етші, мен шыдайым. Не болса да бұл өмірде парыздарымды өтеймін. Жер астына кеткенше кешірші ата-анамды. Олар түсінбейді, жүректері бітелген, көздері оны көрмейді. Мейіріміне бөлеші оларды өтінемін. Мені бала кезде мәпелеп өсіргенде, иншаллах қабыл болар қызын тілегені. Ата-анасы маңдай сәждеге тиеді. Ең жақын адамдарымен жамағат намазын оқып, жәннатта Аллахтың мейіріміне бөленеді.
Жылама, жас төкпе, қарында сабыр ет, жалғыз.